vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Borimo se da sačuvamo naše glasove od krađe vlasti, poručio Saša Janković sa protesta na Trgu Republike. Danas veliki školski čas u Šumaricama, Vučić i Brnabić na skupu. U napadu na šiitsku džamiju u Kabulu stradalo 39 osoba, novi je bilans. Vreme sunčano i toplo od 22 do 27 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori Ross Johnson iz Woodrow Wilson centra, koji ocenjuje da je za žaljenje što će oficiri koji su 90-ih ratovali na Kosovu predavati mladim srpskim oficirima. The young officers in the Serbian
army, I hope they're exposed. Nadam se da će mladi oficiri u srpskoj vojsci sticati iskustva i na drugim vojnim akademijama i školama na zapadu. Ne verujem da im trebaju lekcije operacijama na Kosovu. I don't think they need any lessons from the
operations in Kosovo. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 21. veku se borimo da sačuvamo naše glasove od krađe vlasti, rekao je Saša Janković na protestnom skupu Beograd se voli, Beograd se brani, pokreta slobodnih građana na Trgu Republike. Sa protestnog skupa koji je održan na dan oslobođenja Beograda, Janković je poručio da je Beograd sada okupiran iznutra. Objasnio je da je okupiran od ljudi pod fantomkama i onim sa lažnim lentama i diplomama.
U ovom glavnom gradu, gradu zemlje koji su okupirali bahatost, laž, nasilje, baš ovde u sred izbornog raskopavanja, pod jesenjom novogodišnjom rasvetom, u sred sramote i laži, okupili smo se ovde da bi rekli ne. I da ovde, kao i u drugim gradovima u svetu, žive ljudi spremni da se bore za svoju slobodu.
Osvrćući se na činjenicu da je grad raskopan jer su gradske vlasti pokrenule na više mesta u isto vreme radove na rekonstrukciji ulica, profesorka u penziji Srbijanka Turajlić je poručila.
Neki misle da je ovaj raskopan grad rezultat nečije nesposobnosti. Ne radi se o tome. Ovde se radi o bahatoj osveti. Dvojice ljudi, Siniše Malog i Gorana Vesića, koji su potpuno svesni da nikada više neće dobiti izbore u ovom gradu.
Glumac Sergej Trifunović pozvao je one koji preko live streama na Facebooku gledaju prenos protesta da im se pridruže.
Ovde nekih stotinak metara tamo na kraju ove gužve stoji jedan čovjek koji se inače bavi košarkom. Zove se Dušan Ivković, on nije puno uradio za srpsku košarku, očigledno, jer je svoj opraštaj morao da pravi u Atini, a ne u Beogradu. Ali enoga tamo, sa svojih 70 kusur godina, sa svojom suprugom, enoga tamo, gospodin.
Među okupljenim građanima bili su i penzionerka Divna Petković, Beograđanka Vesna i penzioner Slobodan Popović.
Da podržimo protest Beograđana.
Da podržim proteste protiv ovako bahate vlasti.
Ja sam došao da vidim kako opozicija ništa nije uradila. Ako ovde ne davimo Beograd, da ovi ovde, za mene je to sramota. Iskreno vam kažem.
Osvrćući se na poruke da je za pobedu opozicije na izborima u Beogradu neophodno da se izađe u jednoj koloni, profesorka Turajlić je poručila.
Broj kolona uopšte nije bitan. Neophodno je da bude onoliko kolona, tako da svaki građanin Beograda sebe može da prepozna u jednoj, da bi izašao da glasa.
Okupljeni su sa Trga Republike krenuli u protestnu šetnju do zgrade Regulatorne agencije za elektronske medije, Radio Televizije Srbije i Skupštine grada Beograda, gde su predali zahteve za održavanje fer i poštenih izbora. Nakon što su predali zahteve, učesnici protesta otišli su na koncert inicijative Ne davimo Beograd povodom dana oslobođenja Beograda. Dakle, godišnjicu oslobođenja glavnog grada u Drugom svetskom ratu inicijativa Ne davimo Beograd obeležila je koncertom na Beogradskom trgu Republike. Pred više od 1000 ljudi nastupilo je nekoliko bendova različitih žanromskih usmerenja uz poruku da se i danas treba boriti za principe slobode, jednakosti i solidarnosti. Zabeležili Svetlana Božić i Dušan Komarčević.
Mi 73 godine nakon što su pripadnici Narodno-oslobodilačke vojske i Crvene armije oslobodili Beograd od fašista na centralnom gradskom trgu, oko 1000 ljudi plesalo je i igralo uz neformalnu antifašističku himnu, pesmu Aj Karmela u izvođenju hora Horkestar.
Borba protiv fašizma je nešto najvažnije. A ko neće biti protiv toga, jedino mladi ljudi, mi moramo da se borimo za to.
Rekao nam je Beograđanin Željko Stanojević. Za nas ovo nije samo datum kada se sećamo slavne borbe protiv fašista i njihovih saradnika, nego i obaveza da tu borbu nastavimo. Rekao je novinarima Marko Aksentijević, aktivista inicijative Ne davimo Beograd.
Naše bitke su danas možda drugačije, ovaj protiv fantomskih investitora, fantomskih rušitelja, protiv otimanja obala, privatizacije javnog školstva i obrazovanja, ali njeno ishodište ovaj, mora biti ono koje se sanjano i pre 73 godine, a to je grad solidarnosti, grad jednakosti.
Osim već pomenutog hora Horkestar, tokom večeri nastup su održali grupe Jarboli, Mravi, Trnje, kao i MC Ćofo uz podršku DJ Filipa.
Želimo slobodan svet, želimo slobodan grad, želimo slobodnu Srbiju. Želimo da svako može da da svoj doprinos društvu, jer znamo koliko mi možemo kao građani Srbije.
Rekao nam je Luka Rašković, bas-gitarista benda Trnje. Na istom mestu, ali nešto ranije, miting je održao opozicioni pokret slobodnih građana tražeći održavanje fer i slobodnih izbora. Njihov predsjednik Saša Janković pozvao je pristalice da nakon protestne šetnje dođu na koncert inicijative Ne davimo Beograd. Beograđanin Vladimir Denić bio je na oba skupa. Objašnjava zbog čega.
Ne vidim razlog za neke podele, ne mislim da bi trebalo budemo se u jedinstvenom frontu.
Podsjetimo, u borbama za oslobođenje Beograda od nacističke okupacije, koje su trajale od 12. do 20. oktobra 1944. godine, poginulo je 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 960 vojnika Sovjetske crvene armije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Broj poginulih u napadu na šiitsku džamiju u Kabulu povećan je na 39, a povređena je 41 osoba, saopštilo je jutros novi bilans Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Napad se dogodio juče kada je napadač ušetao u džamiju imama Zamama u oblasti Dašti Barči i aktivirao eksploziv kada je počela molitva. U odvojenom napadu na sunitsku džamiju u provinciji Gor na zapadu Afganistana, koji se također dogodio tokom molitve u petak, ubijene su 33 osobe. Brazilska policija je saopštila da je uhapsila 108 osoba u najvećoj dosadašnjoj operaciji protiv pedofila u Latinskoj Americi. Istražitelji su pronašli više od 150.000 fajlova koji su sadržali uznemirujuće fotografije. Među uhapšenima su, kako se navodi, i penzionisani policajci i državni službenici. Česi danas do 14 časova glasaju na redovnim parlamentarnim izborima na kojima se očekuje da najviše glasova osvoje akcija nezadovoljnih građana do nedavnog ministra financija i drugog najbogatijeg čoveka u Češkoj, tajkuna Andreja Babiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bile su ovo dnevne aktuelnosti, sledi intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Mladim srpskim oficirima ne trebaju lekcije generala Lazarevića o ratnim operacijama na Kosovu, ocenjuje Ross Johnson, inicijator osnivanja Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa, nekadašnji direktor Radija Slobodna Evropa i istraživač u Vašingtonskom Woodrow Wilson centru. Istraživo je i titoističku politiku nekadašnje Jugoslavije kada je godinu dana proveo u Beogradu i Ljubljani. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Johnson govori o osnaženom nacionalističkom narativu u Srbiji u odnosu na period deceniju ranije, o kosovsko-srpskom dijalogu, o tome zašto se vlast ne suprotstavlja ruskom zavrtanju ruku i zašto Zapad podržava Vučića uprkos onome što radi kod kuće. Sa Rossom Johnsonom razgovarala je Branka Trivić.
Mr. Johnson, you've been in Serbia. Gospodine Johnson, u poseti ste Srbiji. Sreli ste se sa nekoliko ovdašnjih visokih zvaničnika. Prema vašem sudu, gdje je Srbija danas?
Where is Serbia now in your view? I was first in this city in 1964.
Prvi put sam ovdje bio davno, kada je to bila još Jugoslavija. U ovom gradu prvi put sam boravio 1964. godine, a pre ove posete bio sam početkom 2000. Rekao bih da ima stvari koje su izuzetno iste, ali i oni koje su sasvim različite. U ekonomskom smislu situacija se može porediti sa onim što vidimo i u mnogim drugim državama, među njima i u Sjedinjenim Američkim Državama. Postoji velika nejednakost, ogroman jaz u primanjima, neki su izuzetno bogati, a drugi veoma pate. U političkom smislu čini mi se da Srbija pokušava da nađe svoje mesto i u regionu i u globalnom smislu. U suštini sam optimista, ali moram da kažem da sam ponešto i obeshrabren činjenicom da je javna debata doživela regresiju. Mnogo više otvorene diskusije o stvarnim problemima u društvu imao sam priliku da slušam pred 10 ili 15 godina nego sada.
Could you please be more specific on that? Možete li o tome nešto konkretnije?
It has to do with how Serbia sees its place in the world.
To je u vezi sa tim kako Srbija vidi sebe u svetu, a ono što se, čini mi se, može percipirati jeste izvestan osnaženi nacionalni narativ i nacionalizam. I u javnoj debati i u razgovorima sa pojedincima ovdje stičem utisak da su perspektive uže i izrazitije nacionalističke, ako mogu upotrebiti tu jaku reč, nego što su bile 10 ili 15 godina ranije, što je obeshrabrujuće. Doduše, kada to kažem, treba da dodam da moramo da razumemo da su i u čitavom svetu, nažalost, na sceni isti trendovi, da su oni prisutni i u Evropi, ali kao prijatelj Srbije, želio bih da se nadam da će stvari ovdje krenuti u drugačijem pravcu. Još jednom, u osnovi sam optimista. Ali neki trendovi jesu zabrinjavajući.
Again, I'm basically optimistic, but some of these trends are worrisome.
How do you look at the fact? Kako gledate na najavu srpskog ministra odbrane da će generali koji su učestvovali u ratu na Kosovu 90-ih, među njima i osuđeni general Vladimir Lazarević, predavati mladim oficirima na vojnoj akademiji? Are going now to lecture young soldiers at military academies?
I think this is an unfortunate development.
Mislim da je tako nešto za žaljenje. Neko ko je osuđen i ko je odslužio zatvorsku kaznu za ratne zločine ima pravo da ode u penziju, ali da on podučava mlade vojnike i mlade oficire smatram da je neprihvatljivo. I mi u Sjedinjenim Državama imali smo bar nekoliko slučajeva. Poručnik William Cayley, osuđen za masakr tokom Vijetnamskog rata, nakon zatvorske kazne sasvim sigurno nije bio pozvan da bude predavač na West Pointu ili u osoblju armijske komande na vojnim koleđima. Dakle, mislim da je to zaista za osudu. Čovjek se zapravo pita zašto se to čini.
And one wonders why, you know?
And why, from your point of view? I šta vi mislite, zašto se to događa? Why is this happening?
Well, this goes back to kind of the narrative.
Mislim da se to može povezati sa osnaženim nacionalističkim narativom, posebno čini mi se kada je reč o komplikovanim odnosima između Srbije i Kosova. Razume se, problemi nisu samo na srpskoj, nego i na kosovskoj strani, ali mnogi u Srbiji nisu se suočili sa onim što se dogodilo na Kosovu krajem 90-ih. Da, nepravda je počinjena i prema kosovskim Srbima, ali po mom mišljenju ne može se govoriti o podjednakoj krivici i odgovornosti i Srbija s tim mora da se suoči. Ono što pokušavam da kažem od samog početka jeste da je pred 10 ili 15 godina bilo više otvorene debate i kritički glasova u javnoj sferi. Danas ih je manje i to je možda posljedica tog snažnog narativa koji sam pomenuo. Nadam se međutim da je taj problem Vojne akademije jedan od malobrojnih slučajeva koji se neće umnožavati i u ostalim školama. Nadam se da će mladi oficiri u srpskoj vojsci sticati iskustva i na drugim vojnim akademijama i školama na zapadu. Ne vjerujem da im trebaju lekcije o operacijama na Kosovu.
I don't think they need any lessons from the operations in Kosovo.
Despite what you are saying in terms of... Uprkos tome što ste rekli, predsjednik Srbije dobija dobre ocjene u Briselu i Vašingtonu. Bez obzira na to što kod kuće trpi žestoke kritike i opozicije i javnosti zbog svoje poluautoritarne vladavine i pritisaka na medije. Kako objašnjavate tu neprekinutu podršku Zapada Aleksandru Vučiću? What's your comment on that? Why has he been praised in the West?
Well, President Vučić, he's done more to move the discussion.
Predsjednik Vučić je više uradio za ubrzanje puta Srbije u Evropsku uniju i za odnose Srbije sa nekim zapadnim zemljama nego njegovi prethodnici. Njegov prethodnik, predsjednik Boris Tatić, vjerovatno imao najbolje namere, ali one nisu baš najbolje realizovane. Da, izgleda da ovdje imamo neku vrstu sudara između njegove unutrašnje politike i njegovih spoljnopolitičkih aktivnosti, ali je očigledno da mnogi zapadni zvaničnici Vučiću daju kredit za ono što je u uradio i što radi, bez obzira na kritike koje trpi na unutrašnjem političkom planu, zato što on vuče Srbiju prema Evropskoj uniji, a onda i u samo članstvo u Evropskoj uniji. Ono što se spolja vidi, to je ta tehnička strana procesa, otvaranje poglavlja, zatvaranje poglavlja i tako dalje. Ali ono što je najvažnije u celoj priči jeste pravac u kom se Srbija kreće, pravac u kojem reforme i promene idu, a to je po mom sudu vrlo pozitivno. A u pogledu domaćih kritika kojima je izložen, moram reći da nije prvi put da imate razlike između unutrašnje i spoljne politike. To se događa i u mnogim drugim državama, tako da ne bi bio negativan u pogledu ocene spoljne politike predsjednika Vučića prema Evropskoj uniji i Zapadu.
So I wouldn't want to be negative about President Vučić's foreign policy vis-a-vis the EU and the West.
How does Washington assess Vučić's...
Kako se u Vašingtonu gleda na nedavni Vučićev poziv na otvaranje racionalnog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu u srpskom društvu
within the Serbian society?
You know, realistically, Kosovo and Serbia are not at the top of the American...
Realno gledano, Kosovo i Srbija nisu u vrhu američke spoljnopolitičke agende, a definitivno to nisu u mandatu sadašnje administracije. Na kraju krajeva, mislim da je tu uticaj Evropske unije i njenih članica mnogo značajniji. Razume se, Sjedinjene države treba također da budu uključene u taj posao jer i one imaju odgovornost za region i kapacitet za uticaj na njega. S moje tačke gledišta, veoma je pozitivno otvoriti unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji i Sjedinjene države će to podržati. Međutim, ne treba i iz toga zaključiti da će Sjedinjene države nametati svoje stavove i vršiti pritisak na bilo koju stranu da čini nešto što one inače ne bi učinile.
You're aware of the fact that the opposition in Serbia declines this.
Poznato vam je, međutim, da opozicija u Srbiji odbacuje Vučićev poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu. Prema vašem sudu, da li je to prihvatljiva strategija opozicije odbijati svaku ideju samo zato što dolazi od Vučića?
Just because they come from him.
I think it's a very mistaken approach for the opposition.
Smatram da je to veoma pogrešan pristup opozicije da kritikuje i odbacuje baš sve što predsjednik predloži ili učini, a posebno kada je u pitanju ovaj izazov. Tim pre što se tu ne očekuje nikakvo dramatično rješenje za kosovsko pitanje. To će biti neke postepene, kumulativne ideje o rješenju, od kojih će neke svakako dospeti pod lupu kritike u javnoj debati. Dakle, ja vidim samo pozitivnu i nijednu negativnu dimenziju poziva predsjednika na unutrašnji dijalog o Kosovu i mislim da taj dijalog treba da se nastavi.
Okay. We all are aware that Russia is flexing.
Niko više ne može da previdi da Rusija pokazuje svoje mišiće na Zapadnom Balkanu. I mnogi zapadni analitičari zaključuju da će, zato što ovaj region, nažalost, još nije prioritet Evropske unije, Rusija iskoristiti taj vakuum da još dublje kopa po ovim prostorima, kao i Turska i Kina. Da li zapravo Evropska unija podcenjuje tu opasnost kada zapostavlja ovaj region?
Actually lagging its foot when it comes to this region.
The EU could have done more, should have done more. I think
Evropska unija je mogla da učini više i trebalo je da učini više za ovaj region. Više je u ostalom nekada mogla i za Ukrajinu da učini, kao što sada više treba da ponudi Zapadnom Balkanu. Previše dugo je stav, iako ne i politika Evropske unije bio, ako imate sreće, pridružit ćete nam se. Umjesto toga, trebalo je ponuditi mnogo podsticaja, čak i bez obzira na proces pridruživanja i članstva. Dakle, Evropska unija je trebalo da ponudi više kako drugi igrači ne bi iskoristili vakuum, došli i koristili region za svoje potrebe. U tom smislu, potpuno je prirodno što je Rusija za potrebe svoje agencije ušla u ovaj prostor. Ponekad mi se, međutim, čini da se previše značaja poklanja ruskim pritiscima ovde, a kada ovo kažem, govorim i o ruskom mešanju u američku politiku. Znate, stara izreka kaže, ako me prevariš jednom, sram te bilo, ako me prevariš dva put, sram me bilo. Dakle, ako dozvolimo da dva puta budemo veoma lako prevareni, onda je to naša krivica. Ako su ruski mediji u stanju da tako utiču na javnost u Sjedinjenim američkim državama ili u Srbiji, onda treba da se pitamo šta to nije u redu sa nama. Šta nije u redu sa Srbijom? Zašto se to događa?
Well, what's wrong with us? Or what's wrong with Serbia in terms of how does this happen?
So what's wrong then with Serbia?
Šta onda to nije u redu sa Srbijom? Ako ruski pritisci da se njihovom humanitarnom centru u Nišu ne da ne prestaju, nego su sve jači, a Srbija ne kaže, žao nam je gospodo, mi vam nećemo dati diplomatski status i imunitet, šta to onda sa srpskom politikom nije u redu?
And immunities, right? So what's wrong then?
I don't understand this part of Serbian foreign policy.
Ja ne razumem taj aspekt srpske spoljne spoljne politike, a to nerazumevanje se odnosi i na neke druge stvari. Srbija je, recimo, podržala ostatak sveta kada je reč o humanitarnim problemima na Krimu, ali posljednji put na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija to nije učinila. Svrstala se uz Rusiju. Ne razume motive što to nije uradila, kao što je ne razumem ni razlog za postojanje tog ruskog takozvanog logističkog centra. Ne razumem racionalno objašnjenje za otvaranje takvog centra za slučajeve hitne humanitarne ili neke druge nepogode. Pa ne treba baš mnogo većih aviona kojima bi se u takvim situacijama dopremila potrebna oprema. Tako da se pitam šta je razlog postavljanja takvog centra ako služi samo za te svrhe. I naravno, zahtev Moskve da mu se dodeli diplomatski imunitet opravdano rađa bojazan da tu nije reč o humanitarnom centru, nego o nečemu sasvim drugom.
This isn't really about a logistics emergency center, this is about something else.
You researched a lot about the period of... Proučavali ste posleratni period bivše Jugoslavije, pa ste tako u fokusu imali i odlučno ne predsjednika Josipa Broza Tita, Josifu Visarionoviću Staljinu. Kada uporedite tu Titovu odvažnost i ponašanje aktuelnog srpskog rukovodstva prema ruskom predsjedniku Putinu, kakav bi bio rezultat tog poređenja?
Russian president Putin, what would be the result of this comparison?
Josip Broz Tito was determined to maintain his own power and his own...
Još od samog početka, od 1944. godine, Josip Broz Tito je bio odlučan da se održi na vlasti i da je očuva. Oprezno je sprečavao upliv sovjetskog političkog obaveštajnog i vojnog establishmenta. Upravo zahvaljujući tome, 1948. godine, kada je Stalin pokušao da ga se reši, zapravo da ga ubije, uspio da pruži otpor. Jugoslavija je pružila otpor. Pa čak i kasnije, kada su jugoslovensko-ruski odnosi poboljšani dolaskom na vlast Hruščova 1955. Tito je ostao veoma oprezan kada je reč o prodoru ruskog uticaja. Tokom svih uspona i padova u odnosima sa Sovjetskim savezom u tom periodu, jugoslovenska vojska je nastojala da očuva svoj integritet i spreči penetraciju ruskih vojnih i obaveštenih organa. Ne kažem da se to vreme može porediti sa današnjom situacijom i bazom nadomak Niša, ali svakako se nameće pitanje da li je to začetak, najava nekih većih operacija. Ja se samo pitam zašto je to u interesu Srbije i vlade Srbije. Kakva protivusluga je u pitanju? Šta Rusi traže, a šta vlada Srbije može da dobije iz svega toga? Ne razumem. U istraživanjima javnog mnjenja vidi se sentiment prema Rusiji, a ja nisam siguran zbog čega je to tako. Jedino opravdanje vidim u razočaranju u Zapad i NATO bombardovanju 1999. godine. Bio sam ovdje 2000. i video sam posljedice toga, tako da mogu da razumem. Ali kuda nas sve ovo vodi? Unazad nekoliko vekova istorija ne govori u prilog nekakve velike podrške Rusije Srbiji. Potom je došli do konflikta u Titovo vrijeme. Zbog toga je po meni taj sentiment više reakcija na neka trenutna dešavanja i posljedica razočaranja u Zapad, nego što je znak izražene naklonosti da se bude deo nekakve veće slovenske zajednice.
Inclination to be part of some greater Slavic community.
The figures show what you are talking about too. I brojke govore o tome. 2009. godine 67% građana Srbije je podržavalo evropski put Srbije, dok sada to čini samo 43% njih. Je li to zabrinjavajući trend?
Is this a worrying trend in your view?
Well, it is a worrying trend. Some of it...
Taj trend jeste zabrinjavajući. Jednim delom on je posljedica načina izveštavanja srpskih medija koji, po mom mišljenju, ne pokrivaju dovoljno EU perspektivu. Sa jedne strane imamo rezultate istraživanja javnog mnjenja. Sa druge strane, nameće se pitanje da li u Srbiji ima puno zvaničnika, puno običnih građana koji bi poslali svoju decu u Rusiju na školovanje ili da tamo rade i žive. Mislim da nema.
Who want to send their children to Russia for education or to live or to work? I don't think
but
so.
But that's what bizarre, you know, because 70%...
Upravo je to bizarno. 70% njih uvezlo bi Putina u Srbiju, a istovremeno izvezlo svoju decu da studiraju i rade na Zapadu.
Export their children to Western colleges. Mm.
It's a kind of schizophrenia, isn't it?
To je pomalo šizofreno, zar ne? Mislim da se radi o sentimentalnoj reakciji i da će to biti prevaziđeno. To je razočaranje i ti problemi su razumljivi. Možda je Evropska unija trebalo malo više da ohrabruje Srbiju nekakvim podsticajima, umjesto što je samo postavljala uslove. Neki od tih uslova ticali su se ratnih zločina i ratnih zločinaca i nadam se da je to poglavlje zatvoreno.
Jean-Claude Juncker, European Commission head, said that Serbia...
Jean-Claude Juncker, čelnik Evropske komisije, kaže da bi Srbija i Crna Gora tek 2025. godine mogle postati članice Evropske unije. Nije li ovo rizično daleka budućnost ako se ima u vidu koliko je ovaj region rovit i koliko se drugi igrači,
ruski, turski i kineski brzo pozicioniraju ovde.
Having in mind how volatile it is and Russian, Turkish, Chinese influences here.
You know, it's a few years off realistically, I don't see how one could.
U pitanju je samo nekoliko godina i raniji prijem realno gledano nije moguć. Samo je potrebno videti pozitivne korake u tom pravcu. Slažem se, trebalo bi da vam bude posvećena veća pažnja, kao i promptni razgovori o sredstvima koja dolaze iz Evropske unije. Rezultati nekih anketa pokazuju da mnogi građani Srbije misle da veliki deo ekonomske pomoći dolazi od Rusije. Te pomoći uopšte nema. A iz Evropske unije već pristiže dosta takve pomoći. Veoma sam kritičan prema srpskim medijima, ali jednim delom odgovornost leži i na Evropskoj uniji i u Sjedinjenim američkim državama. Šta je sa našom diplomatijom u smislu širenja poruka i vesti? Na tome se mora poraditi.
One just has to work harder at that.
Right. And one last question touches also the Serbia Kosovo.
Na kraju još jedno pitanje u vezi sa dijalogom između Beograda i Prištine. Novoizabrani kosovski premijer Ramush Haradinaj izjavio je da ne podržava nastavak briselskog dijaloga ako Amerikanci ne sednu za sto zajedno sa evropskim posrednicima. Kako gledate na ovakav stav? Da li je realno očekivati i Amerikance kao direktne posrednike u dijalogu?
What's your judgment on this? Is this realistic to expect?
I don't think it's realistic to expect the Americans at the table.
Ne mislim da je realistično očekivati da Sjedinjene Države prisustvuju tim pregovorima. Imajući u vidu istoriju, da, Evropska unija i Amerika možda mogu da olakšaju diskusiju i postizanje sporazuma, ali sam dogovor moraju postići kosovske i srpske vlasti. Niko ne očekuje da Srbija formalno prizna nezavisnost Kosova u narednih nekoliko godina, niti da u Prištini ima ambasadu, ali je neophodno da se postignu konkretni dogovori. Veći deo odgovornosti je na strani Kosova, jer je neophodno da na odgovarajući način reguliše pitanje manjina koje je trebalo da reši. Unutrašnja politička diskusija na Kosovu nije od pomoći, čak manje doprinosi rešavanju pitanja od srpske strane. Lako je reći, ne možemo sami da rešimo svoje probleme, neka ih reše Amerikanci ili Brisel, ali to nije rešenje.
So it's easy to say well we can't solve our problems unless the Americans are there or Brussels is there, but that's not the solution.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Ross Johnson iz Woodrow Wilson centra, sa njim je razgovarala Branka Trivić. Razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Na današnjem velikom školskom času, mirovnoj manifestaciji posvećenoj civilnim žrtvama fašističkih okupatora, koja se svakog 21. oktobra održava u Kragujevačkim Šumaricama, biće izveden scenski prikaz Igra brojeva književnika Mirka Demića u režiji Marka Misirače. Velikom školskom času, kojim se obeležava sećanje na streljanje civila u Kragujevcu 21. oktobra 1941. prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Beleži Branko Vučković.
Književnik Mirko Demić kaže za Radio Slobodna Evropa da su stradališta poput Šumarica ili bilo kog drugog sličnog stratišta u svetu mesta tuge, sećanja i opomene na nezamislive zločine i patnje koje za sobom ostavlja svaki rat, zbog čega je Kragujevačku ratnu tragediju stavio u kontekst univerzalnog stradanja nevinih.
Smatrao sam da je neophodno da se o ljudskom stradanju piše i ovom prilikom i u opštem smislu, ne samo da se svodi na neko lokalno i na konkretno. Nije to samo naša srpska tuga, nego treba da bude tuga čovečanstva, ako to nije pretenciozno.
Prema njegovim rečima, sve češće se masovni ratni zločini svode na puko prebrojavanje stradalih u njima, čime se žrtve podskumno ponovo masakriraju, a njihove porodice izlažu dodatno i patnji.
Zato se konačno i zove Igra brojeva. Učinilo mi se, možda nisam u pravu da se kod ove, ali bojim se i svih drugih tragedija, neprekidno licitira brojevima i tako u stvari dodatno ponižavaju žrtve. Pa sam pokušao da odbranim praktično žrtve od tog svođenja na broj.
Pre početka velikog školskog časa, po tradiciji, vence na spomenik streljanim đacima i profesorima položit će državni zvaničnici, predstavnici prve Kragujevačke gimnazije i lokalne samouprave, kao i predstavnici brojnih ambasada u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jednom najvažnije vesti. Borimo se da sačuvamo naše glasove od krađe vlasti, poručio Saša Janković sa protesta na Trgu Republike. Danas veliki školski čas u Šumaricama, Vučić i Brnabić na skupu. U napadu na šiitsku džamiju u Kabulu stradalo 39 osoba, novi je bilans. Vreme sunčano i toplo od 22 do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.